Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери бактарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сэрсебай. Кадыр менен тыңдарман, бүгүнкү бактарлама туа бүтө жүрөк акауына арналады. Мэри Кей косметикалык компаниясы Алматыдагы номер 1 перзентканага туа бүтө жүрөк акауын аныктайтын УД3 сканер, ZC3 Mindray заманауи диагностикалык курал жабдыгын сыйга тартты. Бул медициналык жабдык арнайы кардиологиялык курулгулар менен жарактандырылган. Ол ана курсагындагы сабидин де жаңа туган баланын да оюнда туа бүтө жүрөк акауы бар жогун аныктауга мүмкүндүк береди. Караганды қаласының тұрғыны Айжан Сатуақастың баласына 2 жасында жүрек ақауы диагнозы қойылған екен. Көп уақыт өтпей исламға операция жасалыпты.
Біздің баламыздың диагнозы ағзо блокада 3 степени. Бұл балаға 9 марттан операция жасалынды Томск қаласында. Баламның диагнозы 2010 жылы 47 айында біз білдік баламыздың ауыратынын. Оны білгеніміз ЭКГ арқылы білдік. Содан кейін уже біз бала жүрегі ауырат екенін білдік. Білгеннен кейін сразу больницаға жат. Больницага жаткандан кийин уже жанагы дары менен эмделүүгө тийиш болду да, жанагы полностью гормональный терапия бәрін алып көрдүк. Онун ешкандай да көмөгү болгон да жок. Операция жасалу керек деп, сондай врачтар солай чечип кабылдады. Сонымен биз осында Казакстанда жасайбыз ба деп ойладык. Оган Казакстанга жана ондай операция жасауга пока кардиосимулятор жок деп айтты бизге.
Ден соолук сактоо министрлигинин маалыматтарына караганда, жыл сайын 3000га жуук бала жүрөк ауруу дерти менен туады. Элде әр жылы шамамен 350-380 мың сәби дүниеге келетінін ескерсек, әр 1000 балаға шыққанда 8-9 бала жүрек ақауымен туады. Бұл мәселені шешудің қиындығы елде мамандар мен мамандандырылған орталықтардың жетіспеуі. Соның салдарынан жүрек дертімен туған сәбилердің жартысына жуығы жасқа толмай шетінеді, дейді дәрігерлер. Айжан Садуақас диагноз қалай қойылғанын әңгімелеп берді.
Сол жақты ұстай берді, ауырат, ауырат кеудем деп. Мен басында ойладым, мен үлкен қызым бар алтыда, мен ойладым, екеуі мүмкін тек төбелес қалып, или бір жерге ұрынқап, ұрлалды ма деп ойладым да, сосын мән берген жоқпын. Одан кейін уже бала күннен күнге, мына жерім ауырат, ауырат деп айтқаннан кейін, мен уже өзім кардиологқа апардым. Кардиологқа апарғанда, ЭКГ жасағанда, уже баланың жүрек қағысы 50 ғана болды. Содан кейін сразу бізге айтты, үйге барыңыз, жаңағы скорый шақырдыңыз, неге больницаға алып кетіңіз деп. Содан кейін осы Қарағанды қаласында больницаға жатқыздық. АВ блокада 3 степени, уже последний степень болғаннан кейін уже түк те істей алмаймыз деді, бірақ түк көмегі тиген жоқ. Сол жерде АВ блокада 3 степени болып тұрды. Сінде жүрек қағысы 48-47 сондайға дейін түсті. Қазір енді кардиостимулятордың арқасында жүрек қағысы 110-120, түнде мысалы үшін 99-98 өзім мысалы үшін қараймын. А баяғыда 42 болатын. Бала түнде демала алмай қысылатын, ыңқылдайтын.
Дәрігерлердің айтуынша, жүректің туа біткен ақауы нәрестенің ана құрсағында жатқан іліп алатын ауытқушылықтар. Яғни, жұдырықтай жүректің қалыпты жағдайынан ауытқып, қандай да бір ірілі ұсақты ауытқушылықтарға тап болуы. Мұндай өзгерістер жүктіліктің 2-8 аптасында бастау алады. Ақауларға жүректің маңызды бөліктерінің қан тамырларының қалыпты жағдайдан ауытқып дамуы, олардың орналасуының бұзылуы, ұлпаларының жетіспеуі, тіпті кейбір бөліктерінің мүлдем болмауы сынды өзгерістер жатады, дейді дәрігерлер. Алматы қаласының тұрғыны Зайтуням Яхиярованың баласына туа бітті жүрек ақауы диагнозы қойылған.
Мен баламға роддомда туылған кезінде сразу жүрек ақау диагноз қойылған. Берем кезде может ауырған мен білмеймін. Врачтар ештеңе айтқан жоқ. Туысқандар ешкім жоқ. Бірінші рет вообще білмеймін. Осындай вообще порог сердце стучать қылмаған. Пересадка деген 3-ші клапанымыз жоқ. 3-ші клапанымыз жоқ. Шо біздің Томск врачы обследовать қылған Алматыға келіп. 5 февральда Россияға бардық. Томска операцияға. Қазір то ли временный ма, клапаны расширять етті ма, то точно өзіміз білмейміз, еще врачтарда сөзгеміз жоқ Россиядан. Жазды еще раз келеміз деді, осы жақта да вот операция болады. Обследовать сетеміз невропатологтан, учетті тұрамыз. Осындай лечение обычно, только ну, массаж, а так только хирургические лечения деді ғой бізге. 3 айды УЗИ-ға барамыз. Кардиология. Кішкентай клапандарды сосудлар операцияға қазір тяжелый операция. Коррекция қылады қазір.
жүректің туа біткен ақауларының пайда болуына әсер ететін себептерді екі топқа бөліп қарастыруға болады дейді дәрігерлер. Біріншісі тұқым қуалаушылық болса, екіншісі экологиялық факторлар, яғни қоршаған ортаның ағзаға тигізетін кері әсері дейді Алматы қаласы нөмірі бірінші перзентхананың жан сақтау бөлімінің меңгерушісі Сұлушаш Сасаева.
Ол енді қазіргі кезде мысалы аналарының аяғы ауыр болған кезде ерте ауру, ерте ауырғанда енді ол гриппен ауырса, жөтел тымау болған кезде сосын именно точный причинасын сізге айта алмаймын, өйткені ол тұқым қуған ауруға жатады. Енді причиналар қазіргі экология мысалы, қазір енді причиналар көп, бірақ та именно осы баланың туа біткен ақау осыдан деп сізге ешкім мысалы айта алмайды. Біз де үйтіп аналарға айта алмаймыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан туа бітті жүрек ақауларына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінімен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан туа бітті жүрек ақауларына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Айжан Садуақас баласын дәрігерлер ылғи тексеріп тұрғанын, алайда 2 жасқа дейін ешқандай күдік тумағанын айтты.
Шынымды айтсам, дәрігерлер маған түкте де түсіндірген жоқ. Бұл баланың уже третий степеньге кеткен. Өзіміздің педиатрымыз баланы қарамаған. Мен солай ойлаймын. Өйткені балада үшінші степеньге жеткенге дейін бала шыдап жүре берген. Мен даже білген де жоқ. Егер мен білсем, мен уже баяғыда да, мысалы, бірдеңке шара қолданып, бірдеңке уже баламды емдеп, может, бірінші степень болғанда емдеп алушы едім. Екінші степень болғанда, может, мүмкін емдеп алушы. Уже үшінші степеньге кеткенде маған Россияда айтты ғой, сіз нағыз осында уақытқа дейін жүргенсіз деп. Сіздің балаңыз бұл уақытта есіне танып қалса, уже өз-өзіне келмеуші еді деп. Мен айттым, енді мен білген жоқпын дедім. Мен маған ешкім айтқан жоқ, что осындай бала ауырады екен, маған ешкім айтқан жоқ дедім.
Ол диагноз қойғанға дейін жарты жыл бұрын ғана тексеруден өткенін айтты.
Постоянно қарап тұрды, иә. Мысалы үшін даже 17 март күні бізді қарады. 17 март күні біз жасадық ЭКГ. Профосмотр. Баланың ЧСЗ 124, өзі санаған да жоқ. 124 деп жазды да, 17 марттың өзі солай бір қателік болып отыр. Были у кардиолога, жалоб нет деп қойды. Сонымен бізді жібере салды. Марттан басталған нәрсе мен сентябрьда енді ғана білдім, мысалы үшін баланы алған. Үшінші степень бұл қалай пайда болды? Приобретенная или врожденная? Содан кейін олар білсе врожденная. Врожденная қояйын десе, карточканың бәрі таза. Карточка бойынша бала сау. Егер педиатрға сенетіндей болатын жағдай болса. А егер карточкадан қарамаса, балада третий степень. Қайдан пайда болды? Өйткені врачтар да айтады, егер ол қазір ғана приобретенный болса, уже баяғыда бала уже есінен талып, мысалы үшін даже үлкен адам көтере алмайды ғой, егер инфаркт болса, мысалы үшін тағы бірдеңке болса көтере алмай тұрады, құлап түседі ғой.
Жаңа туған сәбилерде жүректің туа біткен ақауы бар жоғын бірқатар белгілер арқылы айқын аңғаруға болады дейді мамандар. Алдымен баланың денсаулық жағдайына мән беру керек. Жүрегінде қандай да бір ауытқушылық болса, оның демалуы шамадан тыс болуы ықтимал. Жылаған кезде көгеріп кетеді, тіпті қараю да ғажайып емес дейді дәрігерлер. Сұлушаш Сасаева бұл сырқат жиі анықталатынын айтты.
Жаңа туған нәрестелердің арасында туа біткен жүрек ақауымен туған балалар да бар. Ол балалар енді қазіргі кезде мысалы осы 25 марттан бері бізде 10 бала туылды. Жүрек ақаулары мысалы 22 аптаға дейін қойылған кезде туа біткен ақауы егер несовместимость жизни деп айтамыз ол кезде әйелге медико-генетический прерывание жасалады. Ал бізде мысалы осы жылда 2 бала туды. Бұл 2 балаға бір анаға 27 аптада қойылды, екінші анаға 32 аптада қойылды. То есть бұндай уақытта уже прерывание жасалмайды. Ол аналар босанды, 2 бала бізде қайтыс болды. Содан енді женский консультация болған кезде анамнезіне қарай, егер әке-шешесінде болса, ата-аналарында болса, сондай туа біткен жүрек ақаулары, осындай аналардың балаларын бар ма жоқ па дегендегі келтіру керек.
Айжан Сатуақас балаға ерекше күтім қажет дейді.
Операциядан кейін жағдайымыз жақсы. Бала первую очередь диетада, жаңа майлы тамақ жеуге болмайды. Ну, бірақ енді аздап острый тамақ, жаңағы сондай көп жерге бармау, өйткені жаңа тұмау дегендей бала ғой, тұмау бірдеңке жұқтырылмайтындай общественный местодан аулақ ұстаймын да. Содан кейін жаңағы кардиостимулятор қойғаннан кейін жаңағы бізге электрический заттардың бәріне бізге тақалуға болмайды. Мысалы үшін даже сотовый телефонның өзін 15 сантиметр өзінен ары қарай ұстау керек бала. Соның жаңағы микроволновый пеш дегендей, мысалы үшін сондай электрический заттардан, электрический чайник дегендей сондайдан кішкене алыстау жүру керек бала. Менде пока сондай режим, ойнауға болады, бірақ жүгіріп ойнауға болмайды қатты. Ішіне құлауға болмайды, өйткені кардиостимулятор ішінде тұр. Енді баланың артынан строго қарап жүру керек.
Егер ауру бастапқы кезде анықталып, уақытында емделсе, нәтижесі де соғырлым жақсы болатыны анық дейді мамандар. Зайтуням Яхиярова баласын емдеп жүріп, осы сырқатқа шалдыққан көптеген балаларды көргенін айтты.
Ой, көп. Парок сердце даже көп, мен өзім даже ажырдайды қымыған. Мен ойылған аши алымдады редкі осылыша. Вообще, парок сердце аши көп балалар ауырады екен. Біз операцияға барғанды бізден тоже Алматыдың жық балалар балған көп.
Бұл пікірді Айжан Садуақаста растады.
Мен көп көрдім. Мен таң қалдым, қаншама бала Россияда, қаншама бала жүрекпен ауырады екен. Ол жалғыз Россия емес, жаңа мен жатқан отделениеде қаншама Қазақстаннан келген, Шымкенттен, Алматыдан, Қостанайдан қаншама кісілер келген, жаңа қасында жатқан қаншама қазақ кісілері өзіміздің Қазақстанның адамдары көп болды.
Ал Сұлушаш Сасаева жағдай біртіндеп дұрысталып келеді дейді. Ол нөмірі бірінші перзентханадағы туа біт жүрек ақауын анықтайтын құралда тексерілу үшін өзге емханалардан да келіп жатыр дейді.
Қазіргі кезге, егер біз кезінде, мысалы, 10-15 жыл бұрын ол туа біткен ақауды біз қойған жоқпыз, біз шу бар деп үйге шығара саламыз баланы. Қазір енді шу естіген кезде біз бұл балаларды преемственность деп айтылады ғой, не болмаса институтсыз ғанаға жібереміз енді. Қазіргі енді осы бүгінгі кезден бастап бұл балалардың бәрін біз өзіміз жаңа аппаратта тексеретіндегі келдіреміз. Үйге аналары уже выпискасына жазылады, жөнді айтылады, қалай болу керек осы баламен, қай кезде апару керек деген. Қай жерге бару керек дегендей. Бұрынғы кезге қараған кезде, қазіргі кезде енді комфорт дейміз ғой, жеңілдеді деп ойлаймын. Енді барлық роддомдарға бұндай аппарат берілмейді. Басқа роддомда босанған балалар бізге келіп жатыр.
Қадірмейді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген туа бітті жүрек ақауларына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толғанды келесі кезескенше аман сау болыңыздар.